Hei, og velkommen til Karriere Oslos podcast. Jeg heter Katrine Holje og jobber som karriereveileder I Karriere Oslo. Og I dag har jeg med meg en gjest her I studio vårt, som jeg bare bruker fornavnet på, og det Omar. Velkommen, Omar.
Jo, takk, takk.
Kan ikke du begynne å fortelle litt grann om bakgrunnen din, og hvorfor vi her I dag for å snakke sammen?
Ja, som sagt, jeg heter da Omar. 37 år. Soner da en dom for økonomisk kriminalitet. Og havna da I alderen 34 år I fengsel da. Så ja, bakgrunnen min at jeg har vært en forretningsmann. Jobbet egentlig hele tiden. Jeg har vært en hardt arbeidende mann da, som har vært litt sånn spenningsøkende da.
Ja.
Så ja, det vel meg kort fortalt.
Men ja, spenningssøkende sier du, og så sier du at det har vært hardt arbeidende hele livet. Hvordan var det sånn da du vokste opp? Var det mye fokus hjemme på utdanning og arbeid og prestisje, eller?
Ja, altså det, når jeg vokste opp så var det veldig fokus på at man skal på en måte enten få seg utdanning eller få seg en jobb da. Og jeg startet egentlig når jeg I 2005 på BI på en eiendomsmegling, men kom fort inn innenfor Norgesgruppen og på en måte helt valgte da å jobbe der da. Vi ble en kjøpmann I Norgesgruppen allerede I alderen 19 år.
Ja, så du sluttet studiet og begynte å jobbe I stedet?
Ja, så ja. Da valgte jeg egentlig karriere da, den gangen.
Ja, og hvordan gikk det?
Jo, det gikk jo egentlig kjempefint. Jeg drev I mange restauranter, mange kiosker, mange steder da. Så de var jo en veldig fin, ble veldig voksen på veldig tidlig alder da. Så jeg fikk jo veldig mye ansvar. Ja, så var på en måte veldig, ja, sånn I et veldig tidlig alder da.
Ja, for kjøpmann når du 19 år, det vanlig?
Nei, det som at faren min var jo ikke så veldig god I norsk, og ja, da engasjerte han meg da, siden resten av søskene mine studerte jo. Og jeg var veldig glad I å, jeg var veldig utadvendt da, så jeg veldig glad I å, ja, jeg ble egentlig litt voksen da. Jeg var med ham på møter, var med ham på å lage avtaler, og så begynte jeg også å engasjere meg mer og mer, og så da ble jeg egentlig jeg som ble kjøpmannen da.
Ja, og han ble en hjelpegutt.
Ja, han ble hjelpemannen. Så ja, så da drev vi jo på en måte Mix, som det heter en gangen da.
Ja.
Midt I sentrum da.
Så, ja. Ja. Var det lange dager?
Ja, det
var mye arbeid.
Ja, det var mye arbeid. Det var fra morgen til kveld. Så det var en av grunnen til jeg ikke klarte å fortsette på studiene også den gangen, var jo nettopp at det var lange dager. Vi var jo åpent sent på en natt, så det var sånn at det var jo sultne bygjester. Altså det var jo veldig mye da. Så det var egentlig veldig gøy da. Og var på en måte, tenkte jeg når jeg så ung da, og på en måte få så mye ansvar og få medarbeidere, få utvikle deg selv da. Så det var veldig gøy da.
Ja. Var det noe du hadde sett for deg at du skulle gjøre, eller ble det tilfeldig?
Ja, det ble litt sånn tilfeldig, fordi det var sånn at, hva skal jeg si, ja, når du 19 år da, så skal du kanskje leve studentlivet, du skal på en måte få lov til å leve litt ut da. Jeg jobbet jo hele tiden da, så jeg fikk jo litt sånn annen type liv da. Når I helgene kunne vennene mine gå ut og gå på byen, eller hadde gå på på vannet da, så gå ut med båten eller sånne type ting, ja. Så var jeg fortsatt på jobb da. Så det var jo sine gode fordeler og ulemper da.
Ja, for du sier jo at du var spenningssøkende. Hvordan klarte du på en måte å få det ut når du var på jobb fra morgen til kveld og ikke kunne gjøre det samme som vanlige ungdommer gjorde?
Ja, nei, det var jo, når du veldig synlig I bybildet da, så blir jo kjent med all slags type folk da. Så blir jo kjent med mange gode folk på godt og vondt. Så om det var et eller annet, så ja, vi hadde jo god økonomi da. Så var det mitt, man var, fikk jo tilgang til veldig mye tilbud om masse type ting da, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Spenningsøkene ble jo holdt litt på vent også da,
mm.
til man ble litt, kom i litt en voksen alder.
Ja.
Jeg bodde jo egentlig i en småby. Og så flyttet jeg da jeg var cirka par og 20 til her til Oslo da.
Ja.
Så på en måte da bodde på egen hånd og på en måte kan du kalle det da ble kjent med nye folk da.
Ok, ja, men fortsatte du å drive butikk her da?
Ja, jeg fortsatte å drive forskjellig her også da.
Mm.
Noe innenfor Norgesgruppen og noe ja, egentlig vært inne i mange forskjellige bransjer da.
Mm.
Så når jeg kom hit da, så egentlig historien min med alt dette her, når jeg flyttet til Oslo, så var det sånn at det var veldig vanskelig å få tak i seg bolig da. Så jeg, og så var det sånn at jeg kom i kontakt med en fra bank, og på en måte tilbydde seg om at han kunne da skaffe meg bolig, men med da litt ekstra tillegg da.
Ja.
Så liksom, og det var på en måte, ok. Jeg var jo desperat, så jeg tenkte, hvorfor ikke her har du penger? Og han ordnet jo den gangen en bolig til meg da.
Ja.
Så det var litt sånn, ok, var det så lett da? Så det var på en måte min gang min inn i, kall det finansverdenen i Oslo da.
Ja.
At på en måte, ok, man har jo vant med dette her kanskje i Pakistan da, eller asiatisk land, men her var det så lett å betale til seg eksempel da.
Ja, for det er jo sånn det egentlig ikke skal være, og så ja. Oppdaget du at det er sånn likevel.
Ja, så, mm. og det var på en måte starten av, det var jo litt spenning i det, det var jo viktige folk, og så følte jeg også kanskje jeg kunne bidra til at andre fikk det bra, da. Fordi det var jo sånn at det var ikke naturligvis noe ulovlighet bak ulovene, men var bare at det, systemene var såpass korunglete den gangen, eller kanskje nå også, men at du trengte litt ekstra assistanse da, til å få deg så enkelt som en boliglån. Da.
Mm.
Og det ble det da. Og da på en måte gikk man bare dypere og dypere inn i finansverdenen, da.
Mm.
Som var på en måte en skyggeside.
Ja, så da hadde du en vanlig jobb da, hvor du jobbet vanlig og tjente penger, og så hadde du på en måte en slags ekstra jobb.
Mm. Ja, det var en ekstra jobb da.
Ja, og da fikk du kanskje litt utløp for den spenningssøkingen din, eller?
Ja, det gjorde man.
Ja.
Man fikk jo på en måte fikk en viktig rolle, kan du kalle det da.
Mm.
Og så samtidig som gjorde man godt, men innerst inne så er ikke det riktig gjort da.
Nei.
Ja.
Var det noe du tenkte over underveis, eller var det på en måte bare noe dere gjorde der og ikke snakket så mye om, eller?
Ja, jeg tenker, altså man var jo klar over det, bevisst over det, at dette var kanskje ikke innenfor, men det var ikke sånn at man gikk og ranet noen på gata, eller gjorde Nei. Noen heavy ting da. Så da var
ikke sånn, sant, det gikk ikke utover enkeltindivider, det var systemet.
Ja.
Så da
var det på en måte.
Merket dere det ikke på samme måte?
Nei. Så det var jo sånn, det var ikke sånn at man tok på det tidspunktet og tok penger og stakk av. Det var sånn at folk betjente jo de lånene, folk fikk jo egentlig rett og slett bedre liv da.
Mm.
Så det var litt sånn godhetsfølelse også da.
Ja.
Men ja, så det.
Litt sånn Robin Hood.
Ja, ja. Jeg håper å si det. Ja, det var litt sånn da.
Ja.
Ja. Du gjorde jo hverdagen til bedre til folk da. Samtidig, det var noen, vi beriket oss på det da.
Ja, for dere tjente penger på det.
Vi tjente penger, bankene tjente penger, alle tjente penger.
Mm. Ja. Og så fortsatte dette her noen år, eller hvordan gikk det videre?
Ja, det, altså det fortsatte jo selvfølgelig noen år dette da.
Mm.
Og så hamna man i, ja, det, eller som jeg pleier å si på noen av foredager, at man, det var en strikk da, som ble strikket litt da, og så har man bare strukket den hele tiden den dagen jeg havna i fengsel da.
Ja, for du ble oppdaget.
Ja, nødvendigvis ikke for det, dette her da. Dommen jeg sitter for for noe som skjedde i 3 uker. Men på en måte, det handler litt om etikk og moral da, ikke sant?
Ja.
Fordi etikken og moralen hadde jo strukket såpass lenge, langt at når sommeren 2020 det kom et prosjekt opp på bordet mitt da, så var det vanskelig å si nei da. Så det handler egentlig litt om tanker, handlinger, at det, hvor det her startet da, med noe så uskyldig og så...
Ja, at du skulle få deg bolig i Oslo.
Ja, til at jeg ble dømt for hovedmannsprinsippet med tiotals involverte og tiotals millioner på avløp liksom, og mot system. Da. Så i saken min ble jo kalt at vi har drevet hvitvaskingsfabrikker, og det var veldig mye medietrykk rundt dette her. Da.
Ok.
Så, men på en måte, hvis man ser opphavet av dette, hvor enkelt, hvis jeg hadde kanskje... Når jeg dukket opp hos banken min og skulle ha det boliglånet, hvis de bare kunne så enkelt bare sagt her,
vær så god. Hvis du hadde fått det på enklere vis, så tror du ting kunne vært annerledes?
Kanskje, jeg vet ikke. Det vet vi ikke i dag. Da.
Nei.
Men på en måte, hvor det startet, da, hvor endte det? Da. Så det er jo på en måte, man har jo syntes ting som ikke er greit, er greit. Da. Og da har man endt der da.
Ja.
Og det ser jeg meg litt tilbake til og tenker, ok, hvordan kunne jeg gjort ting annerledes da?
Ja, for da kom det plutselig en ny virkelighet da, rett i fleisen på deg.
Ja.
Så må du stå til ansvar for
sommeren 2020, noe stort. Ja, sommeren 2020 så ble det, da kom back to reality da. Da på en måte... ble jeg reidet av 10-15 politimenn.
Hjemme?
Ja, eller i garasjen da.
Ja.
Så jeg var på vei ut, det var i sommer, og sola skinte, tekstet med noen venner, ok, skal vi ta båten ut, utføre en tur på Oslofjorden? Og så tekstet jeg med, ok, greit, hvem skal vi, ja, vi møtes på Kongen Marina, og så står jeg ute, for jeg har jo flere biler den gangen, står jeg og skal velge hvilken bil skal jeg ta, og så plutselig så ser jeg komme en svær X5 på den ene siden og en svart Mercedes Jeep. Så ut så løper det, jeg tror det er 10-12 politimenn.
Ja.
Og så på en måte kaster meg ned i bakken, og så setter jeg en håndjern på meg da. Og så løfter jeg meg opp, og så sier jeg, du har pågrepet. Så tenkte jeg, ok. Hva er det som skjer her? Og så tenkte jeg, okay, dette kan være kanskje feil da.
Ja, du tenkte det.
Jeg tenkte faktisk.
Selv om du visste hva du hadde gjort, så tenkte du at dette kan være feil.
Ja, fordi ikke sant, jeg har ikke på en måte, sånn som aktor sa jeg i sin prosedyre da, dette er mannen som på en måte ikke har rørt et eneste tastatur. Dette er mannen som på en måte ikke har sittet og fysisk gjort en ting, men han har på en måte stått bak det da.
Ja.
Og så er det sånn at jeg erkjente jo alt dette her i rettssaken. Okay,
ja, du gjorde det.
Ja, jeg ønsket jo å stå for det her i mine handlinger. Jeg ble jo dømt for mye jeg ikke hadde gjort også, men det får være en annen historie. Men jeg erkjente jo de faktiske forholdene at ja, dette her har jeg gjort. Men på det øyeblikket der så er det sånn at ok, jeg er jo ikke noen sted. Jeg er en spøkelse, jeg er en ghost. Så på en måte, hvorfor blir jeg tatt først da? Men så tar de frem pågripelsesordenen, og der står det mitt navn da.
Ja.
Så da var det det gikk det opp for meg da, og så ble jeg da plassert i Oslo sentralarrest og i Oslo fengsel i isolasjon. Så det var på en måte virkeligheten da.
Ja, kan du huske hva du tenkte da, eller... Hva som gikk gjennom hodet ditt når du satt der plutselig i isolasjon?
Ja, si det altså. Jeg tenkte jo egentlig, det er litt feil å si, eller ikke feil å si, men etterpå Grosberg, jeg tenkte jo da, ok, hva slags konsekvenser vil det her få for meg og familien min, eller folkene rundt meg da? Så jeg hadde jo flere hjem på den tiden. Jeg husker de ble reida samme dagen.
Ja.
Hadde folk som hadde tilknyttet med dems lokaler eller adresser ble reidet. Det var jo på en måte, gikk jo veldig mye utover mange kjære, nære kjære som ikke hadde noe med saken å gjøre. Da.
Mm.
Så på en måte ble dratt inn i en suppe som ikke de visste om engang. Fordi ja. Disse var jo, ingen var jo klar over mitt... kall det dobbeltliv da.
Mm. Og ja, familiene visste ingenting.
Nei, ingen, nei. Ingen visste. Fordi jeg var jo en suksessrik forretningsmann. Jeg
ja.
Hadde jo over 2 millioner i skattbare inntekter i årene, ikke sant? Så det var ikke noen i de som hadde smuleste...
Altså det var naturlig å tenke at du hadde hatt råd til alle disse ja, ja. Bilene og husene og ja, båten.
Ja, mm. så de på en måte... Det var ikke noe unaturlig. Min nærmeste søsken visste jo ikke det etter her engang.
Nei.
Ikke sant? Så de... Så, at, så det var at det var ikke noen bjeller som vi blinket hos dem, fordi jeg hadde jo gode skattbare inntekter. Da.
Mm.
Men så på en måte hadde det vært noen feilinvesteringer, det hadde vært på en måte sånne type ting som hadde gjort at jeg også hadde kommet i en vanskelig situasjon som gjorde at jeg gjorde det jeg gjorde. Da, ikke sant?
Ja.
Så jeg hadde kanskje ikke gjort dette her hvis ikke jeg var i en spesiell situasjon heller da.
Nei.
Men så da gikk det jo det over, utover dem.
Mm.
De ble jo også dratt inn i en suppe.
Ja.
Så, men det var da. Da havna man i fengsel.
Ja. Og bare litt tilbake til hvordan var det da å stå til ansvar? For en ting er jo å måtte stå til ansvar for samfunnet og styresmakten og dette her, men for familien.
Jo, det var veldig tøft altså.
Mm.
Det var veldig tøft for dem å stå... Ja, ikke sant? De er jo ufrivillig dratt med inn i dette. Da. De har ikke vet om det.
Nei.
De har ikke vært med på det. De har ikke gått ut på gult lys det engang.
Mm.
En far som jeg aldri har... Jeg hadde en far som på en måte er... Hvis noen venner eller noen var yngre ringte hjem, så jeg pleier å si til fatteren, ikke si at jeg ikke er her. Han sier, hei, jeg har ikke lyst til å lyve for deg en gang.
Mm,
så det var ja. Den type mentaliteten der.
Mm.
Han oppdro oss veldig godt. Han oppdro oss gode muslimer, gode borgere. Han var ikke interessert i at vi skulle ta noen snarveier, lyve.
Ja.
Ikke sant? Han var veldig på den tikk og moralen.
Mm.
Og så sitter, og han var veldig respektert, og så sitter vi her i dag, da, og sønnen hans er inne i alle landets aviser. Planta ut som mafiasiktet 35-åring, liksom.
Ja.
Det var det som var hovedoppskriftene tilbake i den tiden. Hvordan denne mafiasiktet 35-åringen har drivet hvitmaskingsnettverker, ikke sant, og sånn og sånn.
Mm.
Så det var jo liksom... Ja, du blir jo smadret navnmessig, da, og på en måte, selv om det stod i oppriktet nok ikke navnet mitt, men alle visste jo hvem det var.
Alle skjønte det, ja.
Så.
Ja, og så kom du da inn i fengsel. Hvor lang tid tok det før du fikk en dom og fikk litt mer grep om hvor lenge du skulle sitte og hvordan de neste årene skulle bli?
Ja, nei, det som er at jeg på en måte... jeg hadde aldri ikke kjørt på rødt lys jeg heller da. Så de slapp meg ut etter isolasjonstiden min i starten. Og så slapp de meg ut på grunn av bevisforspillelsen forsvant. Og når den forsvant så slapp de meg ut. Og så på en måte kom det nye artikler at ok, dette nettverket er såpass stort at de skal ansette 13 nye koronastillinger, for eksempel. Da.
Nei, for din
for
sak.
For min sak, ja.
Ja, ja. Da har du jo bidratt til noe godt da, ja. For at folk fikk jo jobb.
Ja, det sa jeg faktisk han ene aktoren, at han har vært veldig bitter på. Så jeg sa, hei, du må jo slappe av litt. Jeg er årsaken til du har fast jobb. Så, men, han er som han er. Men i hvert fall... men det som er at ja, de fikk jo disse guttene, de var jo barn, de der politifolka som fikk jobb da.
Ja, de
var,
nyutdannet.
Ja, nyutdannet. Mm. Det var jo helt useriøse folk. Og, men de var jo politifolk da. Men det får vi la være. Men det som er at ja, men fengsel var det realitet da.
Mm.
Og da var man der.
Ja, for da nøste de opp i saken din og etterforsket og ja, fant ut.
De, så ja. Det som er at de slapp meg ut. når de slapp meg ut, så efter nogle måneder igen, så hadde de kommet da inn på min telefon og mente da at jeg hadde tilknytning til utlandet, til Dubai, og på en måte hadde en økonomi der som jo tilsa at jeg kunne rømme
norsk
som helst, og det gjorde at de på en måte fengslet, og så hadde jeg kontakt med noen som norsk politi aldri hadde klart å hente inn igjen da. Så de brukte det da på, som en ny påbyggelse og fengslet meg da for unndragelsesfare.
Ja.
Så da ble jeg igjen etter noen måneder bare satt inn på fengselsen nytt for mist eller far for at jeg skulle forlate riket og unndra meg straff da. Så da havnet jeg da på Ullersmo da.
Ja.
Så og det var jo en
Ullersmo, det høysikkerhetsfengsel.
Ja, det jo landets største høysikkerhetsfengsel her på Romerike da.
Ja.
Så
hvordan var det å havne der?
Ja, det altså man har jo liksom sett filmer eller hørt historier og der var man plutselig i full isolasjon. Jeg satt jo da først på en sånn inntaksavdeling hvor du blir dratt alle klærne dine og eller Yankee først da. Hvor du på en måte går i en rød fangedress og har ikke tilgang til noen eiendeler, du har ikke tilgang til noen som helst ting da. Satt du der først da og var der først på, jeg hadde jo brev- og besøksforbud, det vil si jeg hadde ikke lov til å ha kontakt med familie, venner, jeg fikk ikke lov til telefon, fikk ikke lov til å møte andre innsatte, så var jo, eller jeg kunne møte de som satt også på brev- og besøksforbud da.
Ja, dere kunne møtes.
Ja, så vi kunne møtes da. Så jeg var jo litt sånn kjent i miljøet da.
Ja, noen visste hvem du var allerede.
Ja, så på en måte folk pleide å komme bort. Vi hadde jo snakket via gjærer og var veldig mange fine folk der da. I en håpløs tilstand som vi aldri var av da.
Ja.
Så kom det meg etter hvert til en sånn fellesskapsavdeling. Og det var en veldig vanskelig eller sånn rar følelse da. Fordi jeg husker jo var jo der da. Og ja. Det å være sitte i fengsel er en veldig spesiell opplevelse da. Det med at du har begrenset penger du får lov til å bruke i uka. Begrenset ringeminutter, ikke sant? Du er i en et sted der du egentlig ikke vil være, og med folk du ikke kjenner, og folk med mange typer personligheter. Da. Så, på godt og vondt.
Ja.
Så ja, det var en spesiell opplevelse. Da.
Ja. Og da du kom dit, gikk det da opp for deg at nå er det alvor på en måte? Og
ja, når jeg kom i fengsel, da, og når så og som det raste da. Så var det sånn at det gikk jo opp for meg at du vet hva, dette her, ok greit, nå skal jeg være mann og ta straffen min. Så jeg, det gjorde jeg. Jeg var jo litt av de vrange da, så jeg valgte ikke å gå på noe avhør, jeg valgte å bare fengsle meg videre. Jeg ville jo ikke bidra til at saken skulle bli oppklart heller, så jeg satt jo veldig ned. Jeg satt jo egentlig fra nesten jeg ble pågrept til hovedforhandling da, som er da rettssaken.
Yeah.
Så jeg satt jo hele veien i og med at jeg ikke ville bidra til å eller til å oppklare saken da.
Ja. Hvorfor ville du ikke det da?
Altså det som er at vil eller ikke vil, men når du blir tatt i en sak så er det såpass kompleks da. Så jeg ønsket jo på en måte ta straffen for det jeg har gjort og bli ferdig med det.
Ja.
Men jeg ønsker ikke bidra til at noen andre skal få bekostning av meg. Vi bor i verdens beste land.
Ja.
Vi skal ha verdens beste politi, noe vi ikke har. Men vi ønsker jo på en måte at de gjør en god jobb.
Ja.
Og på en måte finner de riktige folka og eksempel. Da.
Ja, så du hadde ikke lyst til å heller tyste på andre?
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Så det gjorde jeg ikke heller.
Nei.
Så jeg gjorde i hvert fall min del. Da. Men det gjorde at jeg følte jo at det var mye anger. Også mot meg da, fra politiets side. Så satt jo der veldig lenge da. Så jeg satt over et år før jeg fikk en rettsak.
Ja. Hva brukte du tiden på da i det året?
Du, jeg altså jeg startet på en utdanning.
Ja, du startet på skole I fengselet.
Ja, jeg startet på den først på helse og sosial, og så startet på barn- og ungdomsarbeider.
Ja, for det her utdanninger som de har I fengselet da.
Ja, fengselet en veldig fin skoleavdeling, som mm. viser en videregående skole da.
Ja.
Så det veldig fine folk som på en måte ikke fra fengselet da. Det på en måte lærere som på en måte kommer inn. Så jeg blir jo... Det en titel der borte, ganggutt.
Du var ganggutt? Hva innebærer det å være ganggutt?
Ja, det en veldig fin titel på en vaskebane.
Ja.
Men du har ansvaret for skoleavdelingen, det egentlig det en ganggutt er. Eller,
okay.
For du har ansvar for noe da.
For noe, ja. Og du hadde ansvar for å vaske skoleavdelingen da?
Eller ikke vaske, eller ja, eller hopp opp, ha orden på skolen.
Ha orden, ok.
Ja, ja.
Var det sånn du kom ble kjent med de I skoleavdelingen?
Ja.
Ja.
Fordi jeg ble jo ja, det var jo sånn jeg ble egentlig kjent på skoleavdelingen og da startet jeg på en måte.
Og da fikk du tilbud om å begynne på skolen der?
Ja.
Ja.
Det gjorde jeg. Og det tok jeg og så utdannet som barn- og ungdomsarbeider der da.
Mm.
Og så når man ferdig med det da, dette gjorde jeg mens jeg hadde rettssak, dette gjorde jeg mens jeg satt. Altså når du sitter I varetekt, så sitter du I veldig mye usikkerhet, ikke sant?
Ja.
Så, men fortsatt så ga jo dette meg motivasjon. Ok, jeg har lyst til å forandre meg. Fordi jeg ble jo påminnet hver eneste dag at ok, enten, som sagt, syken var sterk nok til å zone.
Mm.
Jeg hadde ikke noen problem, jeg var godt likt I fengselet også, og kunne... gick ju gott överens men detta är inte ett ställe man önskar tillbringa det består av livet sina då.
Nej.
Så då kände jag vet du vad detta vill jag göra något med då.
Mm.
Så då utbildade jag mig som barn- och ungdomsarbetare och så prövade jag mig på högre utbildning
ja I fängelse.
Ja.
Mm.
Och fick då tillbakemelding från samordnade upptag och många ställen att när du har vandel så vill du inte få jag prövade mig först på som socionom
mm.
så barnavårdspedagog.
Ja.
Så jag kände väldigt rast att jag vill inte få några jobber in för det då.
Ja, inte sant för när du har en dom så är det ju någon vägar som blir stängt
ja.
Rätt och slett sån utbildnings- och yrkesmässigt.
Det blir det.
Mm.
Så men då så
Vad var det som låg bak det att du hade lust att ja både ta barn- och ungdomsarbetarfaget och studere sosionomutdanningen?
Ja, det som at det ga litt sånn, man så jo at det kommer jo være mer og mer ungdommer inn da.
Ja.
Så vi sonet jo med veldig mange gutter på 18, 19, 20, 21, altså under 25 år så det bare hårdere som kommer inn da.
Mm.
Så tenker jeg, ok, her kan man jo kanskje være med og bidra da. Fordi når man bor I en 18-mannsavdeling, det mange, altså Det blir litt sånn brorskap da, når man bor sammen, lager mat sammen. Det ble jo det da, og da tenker jeg, ok, kanskje man kan være med og bidra til å på en måte, det ikke kommer flere inn I hvert fall da. Så det var en av årsakene når man startet utdanningen da.
Mm.
Men I og med at man ikke klarte å gå videre med det, så... var det sånn at jeg hadde jo gått på BI før, og da søkte jeg heller BI I den forstand. Fordi de også en entreprenørskapslinje, hvor man da kan drive med sosialt entreprenørskap. Liksom.
Ja, ikke sant? Så da så du noen fellesnevnere der da?
Ja,
mm.
så tanken, ideen jo på en måte få folk ut av fengselen da.
Ja.
Og på en måte ikke tilbake inn I kriminalitet, men tilbake inn I noen meningsfylt og noe.
Arbeid. Ja, det var tanken din når du, det var derfor du ville begynne på den utdanningen.
Ja.
Mm. Så. Ja, så den begynte du på mens du var I fengsel.
Ja, den startet jeg der. Så da satt jo, jeg var jo heldig at før jeg hadde åpnet min en tredjedel, da, som permisjonsgreier, så fikk jeg lov til å komme til lavere anstalt, som egentlig rett over brua.
Mm.
Den heter Kroksrud.
Ja,
så,
det mindre sikkerhet der?
Ja, da det åpen anstalt, det vil si da... Du utlåst fra 6 om morgenen til 11 på kvelden.
Oh, ja.
Så, og så det sånn at du har ikke mobiltelefon, det har du ikke, men du veldig mye friere. Det ikke noe, det ikke noe gjære nesten engang. Det et enkelt gjære. Så det på en måte, du har muligheten til å stikke hvis du vil, da, men det ingen som gjør det.
Nei.
Fordi du har blitt vist tilliten.
Mm.
Og den tilliten det veldig få som vil bryte da.
Ja,
men,
så ingen som rømmer derfra.
Nei, jeg har hørt ikke opplevd det.
Nei.
Så, men det en veldig fin ordning da.
Ja, og da får du muligheten da, til å studere og gå på forelesninger.
Ja, ja fordi du må fortsatt oppnå permisjonstiden din da, som en tredjedel.
Mm.
Så for min del så oppnådde jeg den I oktober, men jeg startet utdanningen allerede I august da.
Ja, så du fikk lov til å begynne litt før?
Å studere, ja,
ja,
men fra fengselet.
Ja, ok, ja, du fikk ikke gå på forelesninger.
Nei.
Nei, så BI la til rette for deg da?
Ja, BI var helt rå. De har jo noen ITS learning-sider, og den åpnet de på PC-en, og jeg fikk altså, skoleavdelingen på Krokstyret. Fantastiske folk.
Ja, også bra.
Jeg fikk lov til å sitte på rektorskontor og se på forelesninger på nett. Og,
ja.
Liksom, de virkelig... Vi skrev jo to prosjektoppgaver der inne. Jeg fikk jo B på den ene.
Så. Oi, så bra.
Så jeg liksom, det var, så utdanning ga deg veldig mye mening da.
Mm.
Det var I hvert fall ga meg mening da.
Ja.
Og det var egentlig noe av årsaken til, fordi på Krokstyret har noe som heter First Step Food. Det også en annen arbeidsbedrift I fengselet.
Som du fikk prøve, eller?
Ja, samtidig som jeg studerte, så var det sånn at de har en sånn food truck, som på en måte Jessheim videregående skole har kjøpt inn, som på en måte innsatte som tar seg kokkelinjer, salg og service, da, kan være med på. Og det som skjer der at du på en måte lager maten der på kjøkkenet, og så reiser du opp til andre fengsler, eller skoler, eller messer, og så serverer du maten.
Ja.
Så det egentlig litt av motivasjonen kommer jo derfra at ok, hvorfor kan man ikke videreføre dette her da?
Ja.
Det, altså, men nå utdanner man seg selv til å på en måte bli flinkere faglig da.
Ja.
Men så her har man et kall det et fint prosjekt som på en måte veldig enkelt da. Så derfor mye av ideene kommer jo også egentlig derfra at kombinere litt faglig innhold med noe meningsfullt da.
Ja.
Fordi de som, gutta som jobbet der, det ga jo veldig mye mening til dem. De var ikke som resten av fengselet gutta. De på en måte jobbet på dette prosjektet fra morgen til kveld. De var med på å bygge opp noe da.
Ja.
Og så da det engasjementet I disse guttene her da. Eller menn da. det var jo mange av de var jo eldre gare.
Ja. Ok, ja. Fordi at det jeg vet nå om deg jo at du jobber for å starte en bedrift.
Ja, altså jeg I hvert fall mentor
ja.
For noen som skal starte bedrift.
Ok, ja.
Og det, altså det som at tanken at det så mange mennesker der inne som I en så vanskelig situasjon. Og så har vi et samfunn her ute som sier at når du har sonet ferdig, så skal du komme tilbake til samfunnet som enhver nabo. Da.
Ja, som om ingenting har skjedd.
Som ingenting har skjedd.
Og, ja, synes du det, tror du at det stemmer? Eller?
Nei, det stemmer ikke. Jeg skal ta dere med på en liten historie også der. Da.
Ja.
Og det det at når jeg satt på høysikkerhet, så fikk jeg muligheten til å komme til lavere. Men før jeg skulle komme meg til lavere, så ga... Jeg fengte meg beskjed, men jeg var jo bankkonto.
Mm.
Og I og med at jeg satt for økonomisak, så var jo alle mine kontor inndratt. Så dukket jeg opp på min sosialkonsulent sin kontor, og skulle da ringe og avtale et sted hvor de kunne ta meg ut på fremstilling, slik at jeg kunne få en bankkonto.
Mm.
Og så startet vi å ringe rundt, først da til lokalbanken som rett ved siden av, og ville ha bankkonto. Da fikk jeg ett nei, to nei, tre nei, og så sånn fortsatte vi til 14 nei. Og nettopp dette her kom opp, ok, sa jeg til sosialkonsulenten min, altså kriminalomsorgen, alle snakker om hvor lett det skal være å komme tilbake da.
Mm.
Og jeg får jo ikke så lite som en bankkonto engang.
Mm.
Fordi vi hadde klare kriterier før når vi ringte at jeg skal si det som det at jeg ringer fra fengsel, og jeg skal si det som det Og med en gang du fortalte når du ringte banken at jeg ønsker å hoppe ned konto, men jeg ringer fra Ullersmo, og jeg sitter for økonomisk kriminalitet, så selv om det egentlig banker får ikke konsensjon til å drive hvis ikke de tilbyr deg konto, men så kommer de med alle mulige unnskyldninger for å ikke gi deg det.
Ja.
Fordi enten så er jeg ikke fra nærområdet, eller så var det lokalbank, eller så var det sånn at jeg måtte høre med hvor jeg var lokal. Eller,
okay.
Det var en kar som... Jeg skal ikke oute ut den bankens navn. Nei, ikke det.
For da må jeg pipe det ut etterpå.
Men i hvert fall, han sa bare, vet du hva, kom.
Ja.
Og så...
Så etter 14 nei, så fikk du et ja?
Etter 14 nei, så fikk jeg et halvt ja.
Ok.
Og den halve jaen var at han sa ja, men når fengselet ringte inn og sa at de ønsker å... kom med den datum for meg, den innsatten, så hadde han personen fått byttet jobb da,
oh, ja.
Innad i systemet. Så plutselig hadde han sagt en feil, og ditt, at de kunne ikke tilby meg konto allikevel. Da.
Ok.
Så da ble jeg så skuffet, men så sa hun, fordi hun sosialkonsulenten var i sjokk,
at det kunne gjøres.
At ja. Det er ikke sånn de hadde blitt opplært da. Men i hvert fall, jeg ringte 15. banken, fikk et ja, og så fikk jeg konto.
Ja,
så,
ok, så bra.
Ja.
For det, man klarer seg ikke så lenge uten bankkonto med lønn og handling og bank-ID. Og,
ja, man gjør ikke det. Men tanken er at altså, med den arbeidstreningsbedriften, det er jo noe av det kommer herifra også. At når man havner i fengsel, så er det ikke så mange der ute som ønsker å på en måte satse på deg som har sittet i fengsel, da.
Mm.
Så tanken og ideen var jo at vi ønsker å lage en arbeidstreningsbedrift da, hvor man skal satse med folk med, som har havnet i fengsel.
Mm.
Fordi, jeg kan fortelle bare om bankkontoen. Etter at jeg fikk den bankkontoen, da, så er jo den lojaliteten mot den banken er så stor. Da.
Ja, ikke sant? For de ga deg sjansen.
De har gitt meg sjansen. De har tørt å satse på meg.
Mm.
Og det gjør at jeg kommer aldri til å måtte, aldri altså, bryte tillit. Da.
Ja.
Fordi det betyr mye. Og det var litt av det der at å satse på folk som sitter i fengsel er en veldig bra ting. Da. Fordi de får ikke muligheten overalt. De får en nei på nei på nei på nei. Og da burde folk satse på dem. Ja.
Fordi at de tar imot den sjansen de får.
Ja, og de fleste av de venner som jeg har opparbeidet i fengselet, de er veldig lojale mot jobbene sine.
Mm.
Fordi det er jo veldig få som tør å satse på dem.
Ja, for de vet at da er det ikke noen dør som står åpen etterpå.
Nei.
Mm.
Så, og det er litt sånn tanken og ideen bak dette her. Da.
Mm. Ja, fordi nå, Omar, nå er jo du... Hvor mye har du sonet av dommen din nå?
Jeg har sonet, altså jeg har cirka 14 måneder igjen.
14 måneder igjen, og da har du fått lov til å flytte i noe som kalles overgangsbolig. Hva innebærer det?
Ja, overgangsbolig er på en måte, det er på en måte nest siste steg da,
ja.
Før du er prøveløslatt da.
Mm.
Da er det sånn at du bor da i en bolig, hvor du på en måte reiser på dagen til hvor du er sysselsatt.
Ja, så du må være sysselsatt, ha jobb eller studier eller noe å gjøre. Mm.
Så jeg er på en måte sysselsatt og går på skole.
Ja.
Og andre kan gå på jobb. Og så har man sånn 10 timer i uka til å gjøre formål, sånn som jeg har tatt en korttidsperm for å komme hit, for eksempel.
Det setter jeg veldig stor pris på.
Men sånne type ting, da. Så at jeg er såpass fri, da. Til at jeg kan benytte meg timene mine til formål. Da.
Ja, og det er hva du vil. Er det liksom gå til frisøren, gå på restaurant, besøke familie?
Helt riktig.
Mm.
Så sånne vanlige type ting da, utenom det. Også i helger så kan man ha permer da.
Ja, og da får du besøke familien din?
Ja, da kan jeg gå og besøke mor og far og alt sammen.
Ja.
Så på en måte, de vil jo at de... Det er en botrening de driver med, da, ikke sant? At de skal tilbake til samfunnet igjen som den gode naboen.
Ja, ikke sant? Så noen følger deg opp da, fra kriminalomsorgen?
Ja, så det er på en måte til enhver tid sosionomer der og betjenter der, men du har ikke det fengselspreget over deg. Da.
Ja, ikke sant? Så man kan jo ikke se på deg når man møter deg, så kan man jo ikke vite at du faktisk soner i fengsel nå.
Nei.
Eller soner en dom i hvert fall.
Ja. Så nei. Så det är egentligen väldigt deilig da, å få muligheten til å komme hit da.
Ja. Nå du på et så godt sted som du kan være, virker det så?
Ja, det helt fantastisk sted med masse gode, flinke folk da, som på en måte følger deg opp og guider deg. Og så man egentlig veldig målrettet også, ikke sant? At man ute og studerer, man ute med familien sin, så man på en måte kommer seg inn sånn normal period, eller ja, normal...
Tilbake til et normalt liv.
Ja.
Mm. Så om 14 måneder, da du helt ferdig?
Ja, neste sommer, så da jeg prøveløslatt forhåpentligvis.
Ja, hva innebærer det å være prøveløslatt?
Det vil si at en tredjedel av dommen min vil jeg få muligheten til å være helt åpentlig fri. Hvis jeg begår ny kriminalitet, så vil jeg måtte da sone til den.
Mm.
Men ellers så vil samfunnet gi meg en ny sjanse da.
Ja.
Så i mitt tilfelle det nesten 2 år da.
Ja.
Så vil jeg få lov til å være prøveløslatt da.
Og da har du ikke noe meldeplikt eller noe å gjøre, eller?
Kanskje i starten.
Ja.
Så vil man kanskje ha mulighet til det.
Mm.
Men etter hvert så skal den også flates ut.
Ja, ikke sant. Ok, og da har du planer om, når du er ferdig på BI?
Jeg ferdig i 25, så ja. Jeg kommer til å ta 3 året mitt etter at jeg prøveløslatt.
Ja.
Så selv om jeg på en måte ferdig sonet, da, så skal jeg fullføre utdanningen min.
Ja, ikke sant. Og så, hva slags andre planer det du har?
Andre planer at andre planer at vi skal satse på innsatte. Og gi dem en arbeid. Så vi jobber med et prosjekt hvor man holder på å lage en street food løsning hvor innsatte blir da hentet ut fra lavere innstalter vil få en som frigangsarbeid hos kall det restaurant da, eller sånn food trucker hvor de da på en måte skal så enkelt som å flippe hamburgere ja, og så vil de da få muligheten først å få frigang, få fast jobb og så tanken ideen at disse innsattene skal få muligheten å være franchisetagere i fremtiden da.
Ja.
Så på en måte lage en sånn karrierevei for de da, så det det vi jobber med da.
Det det du jobber med i bedriften ja. Ja. Ja, hvor skal du finne disse innsatte? Altså, jeg skjønner jo på en måte hvor man finner det, men...
Nei, så det som at altså det vi skal jo ikke låse oss bare til innsatte, vi skal låse egentlig mer til folk med hull i CV-en da.
Ja, ikke sant? Det okay, litt åpent.
Ja, litt åpent der, men primært sånn som vi har jo lavere innstalter som Kroksrud, Bastøy og sånne type i dag da.
Mm.
Også folk fra overgangsboliger.
Ja.
Men også så får egentlig satse litt mer på ungdommen også da.
Mm.
Så jeg vet at bydelene har masse sånne der ungdomsprogrammer da. Så jeg har snakket med noen der også at få en fin mix da, hvor man på en måte i ungt alder da, satser på si ungdommen da, til å komme i arbeid da. Hvis ikke de vil på en måte studere, men kom her, jobb, få dere fast jobb. Kanskje dere kan bli franchisetager i fremtiden.
Ja.
Så tanken i ideen i hvert fall det da.
Og dette her gjør du fordi du vet at det kan være vanskeligere for de med kriminell bakgrunn og som har sonet en dom eller som har hull i CV-en av andre grunner, at det kan være vanskeligere for de å få jobb.
Ja.
Ja, ikke sant?
Det handler om å gjøre noe meningsfullt, da, ikke sant?
Mm.
Når du på en måte si kriminell, da, så ser du kanskje mening i, og spenning i det du driver med. Da. Du kanskje din egen entreprenør ved å kanskje pushe dop ut. Da. Men her så tenker vi at vi skal på en måte kaste litt ansvar, da. Kasse litt sånn, at det meningsfullt da. Kanskje får nye kollegaer, får skiftleder, blir for ansvar da. Får en egen lokasjon. Vi skal på en måte pushe dem i den retningen at de føler en mestring da. Og på en måte det gir dem mening da. Samtidig som det hjelper dem økonomisk også.
Ja.
Så, og ved å satse på disse her så tenker jeg det vil kanskje bli veldig bra da. At vi får gode den virkelige tanken bak det, gode naboer da. som man har med kriminalomsorgen.
Ja. Og så ofte så hører jeg mange snakker om et, altså et slags vendepunkt I livet når man skjønner at man må gjøre noe annerledes eller ta noen grep, for du har jo gått da fra et luksusliv med masse penger og fine biler, og så kommer du I fengsel. Hva, på en måte tenker du var vendepunktet ditt, eller det som gjorde at du tenkte at dette går ikke?
Altså vendepunktet I mitt hoved var jo at jeg fikk en liten datter mens jeg satt inne.
Ja.
Og det var egentlig vendepunktet mitt, at jeg ønsker å være en god far. Jeg ønsker å være en god forbilde. Og så vil jeg egentlig assosiere med noe jeg sitter for, da.
Mm.
Og fordi man ser I denne prosessen at hvor mange mennesker du sårer, da.
Mm.
Og ja, det en såpass... Altså, om man har hatt masse penger eller levd en luksusliv og kall det et falskt liv, da. Det ingenting som vært med... Alt handler med mentale syken din, da, at så lenge du har det... Altså det så mye fint I enkelthet, da. Jeg ser jo ungdommen I dag, de skal løpe etter de dyre jakkene, de dyre klærne, ikke sant? Du hele tiden jager mot noe hele tiden, da.
Mm.
Hvis man klarer å endre mindsetet sitt og leve litt enkelt, leve litt nøkteren, da, så har man god råd og kan oppleve mye gode ting, da. Og tid,
ja.
Den den som den viktigste ressursen her, ikke sant?
Mm.
Det den jeg har mistet mye av. Jeg fikk ikke lov til å være med og se datteren min bli født, eller ikke sant? Se henne sine første baby steps, eller høre henne si pappa for første gang. Ikke sant? Så,
du har mistet mye.
Ikke sant? Så, ja. Og da tenker jeg, ok, det spiller ikke rolle, jeg kan betale tittals millioner bare for å oppleve de tingene der. Ikke sant?
Ikke sant?
Så ingen penger verdt det.
Ja, og da kjente jeg fikk frysninger når du sa det.
Så det handler egentlig om mindset, da.
Mm.
Og satser egentlig på ungdommen at penger ikke alt, da.
Ja. Ikke sant. Nei, men Omar, vet du hva? Det var kjempespennende og hyggelig å prate med deg. Jeg ønsker deg masse, masse lykke til. Jeg vet at du også reiser ut og holder foredrag, forresten.
Ja.
For ungdommer. Så du prøver virkelig å gjøre opp for deg og få ungdom til å ta andre valg enn det du har gjort.
Ja, det håper jo at folk lærer og på en måte lærer av våre feil. Da.
Mm.
At de ikke hamner I den samme situasjonen vi hamner I. Da.
Ja, ikke sant. Tusen, tusen takk for nå, og masse lykke til både med foodtruck-bedriften og med studiet.
Tusen takk.
Bor du I Oslo og har lyst på karriereveiledning?
Gå inn på karriere.oslo.no og book en veiledning hos en av våre fantastiske karriereveiledere.